Rádio Praha, zprávy.
Odbory se s ministry na platech zatím nedohodly. Bursík jednal s Paroubkem o prezidentském kandidátovi. Na Domažlicku končí analogové vysílání, od soboty bude digitální. U zpráv Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Jednání o růstu mest v rozpočtové sféře skončilo bezvýsledně. Odbory se nehodlají smířit se záměrem vlády na platy o 1,5% a požadují minimálně 5% nárůst. Jak řekl ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas, pro vládu je rychlejší zvyšování mest nepřijatelné kvůli plánu snížit zadlužování země.
Tato vláda v žádném případě a za žádných okolností nepřipustí, aby deficit veřejných financí v příštím roce překročil 3% hrubého domácího produktu. To je jednoznačný vzkaz, jednoznačný postoj této vlády, který se nezmění ani o jediný milimetr.
U odborů neuspěl ani argument ministra Nečase, že pokud se bude počet zaměstnanců ve veřejné správě snižovat, platy porostou rychleji. Mluvčí odborových svazů rozpočtových a příspěvkových organizací Alena Vondrová zdůraznila, že v mnoha oborech už propouštět nejde.
Propouští se 3%, propouští se v organizačních složkách státu. V řadě organizačních složek státu, jako bezpečnostní sbory, vězenská služba, se propouštět nedá, protože tam situace to neumožňuje. Pak jsou organizace příspěvkové, které zřizují jednotlivé rezorty, kde už snižování za předchozích vlád už taky nelze snižovat. Tak bohužel prostě.
Odboráři míní, že zvýšení mest jen o 1,5% bude pro zaměstnance z veřejné sféry znamenat citelný propad reálných příjmů. Předsedové opoziční ČSSD Jiří Paroubek a vládní strany Zelených Martin Bursík jednali o možných společných kandidátech na prezidenta republiky. Prodiskutovali také strategii, kterou chtějí docílit vítězství nominované osobnosti v souboji se současným prezidentem Václavem Klausem. Bursík řekl, že příští týden bude o dalším postupu jednat i s lidovci. Koaliční dohoda nic o společném kandidátovi koalice neříká, máme tedy otevřené ruce, řekl Bursík. Stovka českých vojáků byla v Pardubicích vyznamenána za své působení v zahraniční misi v Iráku. Do vlasti se vrátili po 4měsíčním působení. Během mise se museli vypořádat s nezvyklým počasím i nepřátelskými nástrahami, řekl velitel kontingentu Marcel Křenek. Jihomoravský hejtman Stanislav Juránek nesouhlasí s plány ministerstva obrany na omezení nebo zrušení záchranných praporů po celé zemi. Jednotka s těžkou technikou je pro kraj nenahraditelná, především při záplavách nebo dopravních nehodách nákladních automobilů, řekl hejtman. Na Domažlicku končí analogové televizní vysílání. Diváci proto potřebují kabel, satelit nebo set-top box. Zatím ale stále není jasné, kolik programů si v digitálním vysílání budou moci naladit. Analogové vysílání v celém Česku skončí zřejmě v roce 2010. Pak by se trh otevřel všem zájemcům o licence. Podle Fera Feniče, vedoucího projektu digitální televize Febio TV, to vyřeší problémy na trhu digitálních televizí.
Ta novela, i když není určitě ideální, tak učiní základní přínos za to ten, že skutečně dovolí, aby na trh v České republice konečně vstoupily i jiné televize a konečně se i televizní trh pluralizoval v míře, která je obvyklá v celé Evropě.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. České silnice jsou šestými nejnebezpečnějšími v Evropě. Po loňském zmírnění tragických následků nehod, které přineslo zavedení přísnějších pravidel a bodového systému, letos začal počet mrtvých opět dramaticky stoupat. Jen prázdninové nehody k 30. srpnu na českých silnicích zaplatilo životem 206 lidí. A jak jsou na návrat dětí z prázdnin a jejich první kroky do škol nachystaní policisté, připravili mnoho dopravně bezpečnostních akcí, uvedl mluvčí policejního prezidia Roman Skřepek.
Třeba pražská policie nebo i policie v Čechách bude mít akce, při kterých preventivně bude umisťovat figuriny policistů na silnice. Já se domnívám, že tohle je určitá preventivní bezpečnostní akce, protože samotná přítomnost už postaví policisty na silnici. Mnoho lidí donutí sundat tu nohu z plynu a v některých těch nebezpečných úsecích je zpomalejí.
Krátce ze sportu. Roman Šebrle se po skoku vysokém posunul na druhé místo v pořadí 10 boje na mistrovství světa v Osace. Celková situace v soutěži se ale po čtvrté disciplíně nečekaně změnila. Velký favorit na zlato Brian Clay ze Spojených států skočil jen 197 cm a klesl na třetí místo, navíc si zjevně přivodil zranění. Naopak Šebrle překonal 212 cm a po velmi nevydařeném úvodu si zjevně spravil náladu. Stále vede Jamajčan Morris Smith, ale už jen o 28 bodů před Šebrlem. A jaké je počasí? Oblačno, teploty 15 až 19 stupňů Celsia.
Po zprávách vás od mikrofonu zdravím Martina Lustigová a co uslyšíte v příštích minutách? Třeba to, že včera roste průměrná mzda, přineseme reportáž z uzavření historické budovy Českého rozhlasu a ohlédneme se i za vystoupením českých souborů pro krajany na Ukrajině. Cestovatelská rubrika nás dnes provede pražskými zahradami. Hezký poslech. Průměrná mzda oproti loňskému roku vzrostla ve druhém čtvrtletí téměř o 1500 korun a činí skoro 21 500 korun. Na druhou stranu ani na průměr nedosáhne 60% zaměstnanců a to se nelíbí odborům. Podle odborníků ale diferenciace v platech bude pokračovat. Odborníci také uvádějí, že růst platů je přiměřený. Pokračuje Zdeněk Variš.
Podle ekonomů stojí za relativně vysokým růstem platů hospodářská konjunktura a s ní spojený nedostatek lidí. Odborníci na druhou stranu připouštějí, že sociální rozdíly mezi nejlépe a nejhůře placenými zaměstnanci se v Česku rok od roku zvyšují. Stejný názor má i Jan Červenka z Centra pro výzkum veřejného mínění.
Je zcela nepochybné, že ta diferenciace postupně narůstá. Zcela nepochybné, že tahle diferenciace se nějakým způsobem projevuje i v postojích veřejnosti, veřejného mínění, ve spokojenosti s příjmy, ve spokojenosti s životní úrovní.
Odboráři proto chystají zaměstnavatelům údajně horký podzim. Odboráři také tvrdí, že většině zaměstnanců příliš nepomůže ani daňová reforma, že sociální nůžky se budou dál rozevírat. Například Jiří Šlange, předseda zdravotnických odborů, říká, že dopad na plat negativní a že to budou chtít kompenzovat od zaměstnavatelů. Podle Jana Červenky z Centra pro výzkum veřejného mínění je zatím třeba s hodnocením počkat.
Výsledky té reformy nebo těch jednotlivých opatření, která v tom takzvaném batohu jsou zahrnuta, ty se prostě ukáží až s odstupem času. A je potom otázka, jestli lidé tu změnu nějak výrazně sami zaznamenají a jakým způsobem pak budou tu reformu hodnotit.
Odborníci také upozorňují, že prohlubovat se bude rozdíl mezi platy v soukromé a státní sféře. Příště mají státní zaměstnanci dostat přidáno pouze 1,5%. Jak připomíná ředitel odboru statistiky trhu práce Českého statistického úřadu Dalibor Holý, tento trend je patrný už nějakou dobu.
V poslední době v nepodnikatelské sféře, to znamená v organizacích státních, municipálních a tak dále, rostou platy pomaleji, než rostou mzdy v podnikatelské sféře a zdá se, že tento trend bude pokračovat.
Tradičně velké jsou i regionální rozdíly v platech. Ty jsou třeba v Praze v průměru o 5000 korun vyšší než jinde v Česku. Jan Červenka v tom nevidí vášního.
Je tady prostě mnohem vyšší podíl vysokoškoláků, je tady relativně vysoký podíl pracujících v těch, řekněme, velmi lukrativních oborech, jako je třeba finanční sektor.
Z tempa růstu mest si ekonomové zatím příliš velkou hlavu nedělají. Také Dalibor Holý soudí, že ekonomiku neohrožuje.
Podle všech souvislostí, které sledujeme, ten vývoj je zdravý.
Historická funkcionalistická budova v Praze na Vinohradech, v níž sídlí od 30. let Český rozhlas, projde rozsáhlou rekonstrukcí. Za plného provozu z památku opraví a modernizuje pro další využívání. Náklady se odhadují předběžně na 500 000 000 korun. V pátek dopoledne generální ředitel rozhlasu Václav Kasík budovu symbolicky uzamkl a na místě byl také Vilém Faltýnek.
Po fanfáře se Václav Kasík krátkou řečí na 2 roky rozloučil s budovou, která je nejen architektonickou památkou, ale také místem, které se několikrát stalo dějištěm historických událostí.
Ta budova je pro rozhlas typická, charakteristická a její momentální vyřazení z provozu je emoční záležitost. Je v tom kus jakéhosi citového poranění, i když jenom na krátko.
Kolik bude rekonstrukce stát?
Současný rozpočet uvádí částku 550 milionů, přičemž si uvědomme, že čtvrtina budovy již je zrekonstruována.
Jedná se o památku, bude přispívat stát?
Ano, přispívá ovšem do výše 3%, to znamená, že od státu dostaneme nejprve 15 a pak možná ještě 30 milionů, ale samozřejmě gro, to je 550, zhruba, tedy prosím, nechytejte mě za slovo, zhruba 550 milionů platí Český rozhlas.
Budova na Vinohradské třídě má řadu cenných původních funkcionalistických prvků, nese ale také známky neodborných zásahů. Mezi zajímavosti patří původní otevřený výtah, zvaný Paternoster, jehož zvuk slyšíte v podkresu. V hlavním městě je přitom 20 těchto výtahů a v České republice necelá stovka. Paternoster v budově Českého rozhlasu je nejstarším z nich. I přes rozšířené zvěsti o tom, čeho všeho se musíme kvůli vstupu do Evropské unie vzdát, Paternostery z pražských budov nezmizí. Neexistuje totiž právní předpis, který by jejich provoz zakazoval. Rozhlasový výtah proto projde stejně jako budova pouze rekonstrukcí.
Protože přece jenom funguje už téměř 100 let, tak nese jisté znaky opotřebení, to dá rozum, ale jeho základní kostra zůstane a princip a i detaily, které ho charakterizují, zůstanou taktéž. Okna se z části repasují, ne všechna se vyměňují a některá, která už jsou skutečně časem natolik poničena, tak budou vyměněna. Ovšem jsou to naprosto přesné kopie předchozích tvarů.
Budova Českého rozhlasu na Vinohradské 12 byla postavena v letech 1929 až 1932. Původně pro ředitelství pošt a telegrafů a Československý rozhlas. Na konci války zničilo část budovy německé torpédo a provizorní řešení zůstalo dodnes. Rekonstrukce vrátí vstupní halu do předválečného stavu. Celkově půjde o největší úpravu budovy od jejího vzniku.
Soubory Kamera Chabra a Sbor moravských učitelů tento týden vystupovali pro české krajany na Ukrajině. Doprovázela je Milena Štráfeldová, která je teď u telefonu. Mileno, můžeš své zážitky shrnout?
My jsme vlastně v průběhu toho týdne už několikrát referovali o tom, jak celé to týdenní turné souboru probíhá. Skončilo ve čtvrtek večer společným koncertem v Čechohře. Čechohrad je česká vesnice, která má dnes už prakticky 140-letou historii a žije tu asi 1200 Čechů. A my jsme měli teda příležitost tady uspořádat společný koncert s českými soubory, které přímo v Čechohradě působí. Je tady čechohradská muzika a přijel jsem i soubor z Melitopolu, soubor Bohemia, protože i tam žije malá česká komunita. Oba tyto soubory společně se souborem Kamera Chabra tými učiteli vystoupili společně ve zdejším kulturním domě. Předcházela tomu moc pěkná akce, společná ekumenická mše ve zdejším katolickém kostele svaté Trojice, který zde byl s pomocí českého státu vystaven zhruba před 10 lety, protože samozřejmě veškerý církevní život na Ukrajině, zejména katolická církev, tady byla po desítky let naprosto potlačovaná, takže ten církevní život, náboženský život se tady teprve takto postupně obnovuje a protože členem souboru Kamera Chabra a moravských učitelů je taky kněz Československé církve husitské z Náchoda, tak tady uspořádali společnou ekumenickou mši. Je zajímavé, že v sousedním Melitopolu, což je město, kde žije zhruba 30 tisíc obyvatel, je i katolický klášter, kde působí řádové sestry z Velehradu. A ty sem taky jezdí a provádějí tady, jak sami říkají, misijní dílo.
Jaký měly české soubory mezi krajany úspěch?
Úspěch měli veliký. Ten kulturní dům se zaplnil, skutečně přišla spousta lidí, kteří si zaspívali společně písničky, protože oni je docela dobře znají. Já dokonce jsem měla příležitost tady natočit řadu písniček, které jsou už u nás v Česku neznámé. Babičky mi tady zpívaly písničky o 10-20 slokách. Takže většina lidí se k těm známým písničkám přidala. Nakonec Hašlerovu, tu naši písničku českou si zaspívali snad všichni, kdo v tom sále byli. A i to přijetí, které tady zpěváci z českých souborů měli, bylo úžasné. To byl asi vůbec ten nejhezčí zážitek pro všechny, kteří sem přijeli. To je skutečně prostá, jednoduchá vesnice, která připomíná ty české vesničky někdy z 19. století. Tady není žádný hotel, takže všichni bydleli jednotlivě po těch hospodářstvích, kde do dneška jsou krávy a kozy a ráno se dojí a vyhání na pastvu a všichni ti krajané nás přijali nesmírně hezky, postarali se opravdu, snesli by všechno nejlepší, takže byl prostě zážitek ráno dostat čerstvě nadojené mléko a večer vidět, jak se zase krávy schánějí z pastvy a podstrojovali nám tady, jak mohli tím nejlepším. A myslím si, že byli opravdu vděční za to, že sem ty 2000 kilometrů zpěváci z Česka přijeli, moc si toho cení.
A pojedou naopak krajanské soubory z Ukrajiny do České republiky?
Chystají se opravdu na listopad do Prahy. Tehdy by od 5. do tuším 11. listopadu měl probíhat takový první krajanský festival a čechohradská muzika i ten soubor z Melitopolu už dnes mají velký zájem se tohoto vystoupení krajanských českých folklorních a tanečních souborů zúčastnit. Do Česka se moc těší, už dneska tady začínají zkoušet repertoár, se kterým chtějí v Praze v listopadu vystoupit.
Posloucháte Rádio Praha.
Od Zdeňky Kuchyňové se teď dozvíte, o čem píší páteční deníky.
Ministr vnitra Ivan Langer chce vládě do konce roku předložit nový zákon o policii, který by umožnil přísnější kontrolu policistů. Cílem je potírání korupce v jejich řadách. Pokud zákon, jež má být jedním z pilířů chystané reformy policie, projde sněmovnou, začne v praxi platit od 1. ledna 2009. Jak píší Lidové noviny, ministr svou vizi představil poté, co vláda schválila jinou novelu trestního řádu, jež umožní nasazení policejních agentů při potírání korupce nad ve státní správě. Provokace policistů jejich kolegy by se podle listu měly týkat vedle dopravní například i cizinecké policie. K prověřování, zda její příslušníci neberou úplatky třeba za poskytnutí povolení k trvalému pobytu, by si inspekce podle Langrových představ mohla dokonce najímat Ukrajince nebo Vietnamce. Ministr odmítá, že by se jednalo o provokaci. Jak řekl, jde jen o vytvoření situace, ve které, když ten policista zareaguje standardně, tak se nic neděje. Záleží jen na policistovi či policejním zaměstnanci, zda učiní první krok proti právnímu jednání. Na trhu jsou k dostání hračky plné jedů. Ve 3 z 5 hraček, které na tržištích a v prodejně levného zboží zakoupila Mladá fronta Dnes, odhalily testy jed. 2 policejní autíčka obsahovala olovo, pískací rybičky zase nebezpečné ftaláty. Ve všech případech šlo o čínské výrobky, informuje Mladá fronta Dnes. Test ukázal, že z oranžového nátěru policejního autíčka se uvolňuje 23x víc olova a 10x víc chromu, než kolik dovolují předpisy. Podle Jitky Sosnovcové ze státního zdravotního ústavu by taková hračka vůbec neměla být na trhu. Hygienici chtějí kvůli výskytu nebezpečných hraček zpřísnit kontroly dovozců i výrobců. V pondělí 2. září začíná školská reforma. Jak píše Právo, největší změny ve způsobu výuky čekají prvňáky a žáky 6. tříd. Měli by skoncovat s biflováním. Budou se od září povinně učit podle školních vzdělávacích programů, které si jednotlivé školy sami vytvořily. V příštích letech se k ním budou přidávat další ročníky. Podle ministryně školství Dany Kuchtové nyní hodně záleží na tom, jak bude reforma fungovat v praxi. Ne všichni učitelé se totiž s reformou ztotožňují.
Pražské zahrady jsou známým fenoménem. Krásné rasovité zahrady obklopují hrad, objevují se kolem šlechtických paláců na často nečekaných místech. Jsou taky hodně navštěvované turisty. My se však se Zdeňkou Kuchyňovou vydáme za historií nejstarších pražských zahrad.
Cestujeme po Česku.
Mezi nejstarší pražské zahrady patřily zahrady klášterní a měšťanské. Jedna z nich je například klášterní zahrada u svatého Jiří. To je nejstarší klášter v Čech založený kněžnou Mladou v roce 973, říká moje průvodkyně Milada Racková.
Tenkrát zřejmě ty budovy byly jenom dřevěné Ale už určitě tenkrát uprostřed byl takzvaný rajský dvůr, to znamená malá zahrádka sevřená z jedné strany kostelem a ze tří stran těmi jednotlivými křídly kláštera. Rajský se mu říkalo právě proto, že vlastně i ty jeptišky, které měly velmi přísnou klauzuru a nesměly vůbec opustit pozemek kláštera, tak tady měly vlastně jedinou příležitost v tom rajském dvoře nadýchat se čerstvého vzduchu, uvidět sluníčko.
Na klášterních zahradách se pěstovaly především květiny pro výzdobu kostela, byly tam záhony s kořením nebo zelenými bylinami a podobně. Rajský dvůr u svatého Jiří je dodnes zachovaný, stejně jako zahrada nejstaršího mužského kláštera na Břevnově. Pěstovala se tu zelenina pro kuchyni, květiny pro výzdobu kostela a kláštera, ale také ovoce a dokonce tu byla založena vinice. Kromě klášterních zahrad existovaly i zahrady farní. O těch toho známo moc není. Možná vůbec nejstarší farní zahrada v Praze je při kostele svatého Haštala. Ten najdeme na Starém Městě v bezprostřední blízkosti Anežského kláštera. Ten byl založen v roce 1233 Anežkou Přemyslovnou.
A už tehdy je zmiňován kostel svatého Haštala, takže zřejmě z konce 12. století, ne-li dříve. A přitom kostele byla fara, je tam dodnes a okolo té fary se dodneška za vysokou zdí zachovala farní zahrada. V té zahradě víme, že už v nejstarší době byla kola. Dokonce se zachoval v kronikách takový popěvek u svatého Haštala škola jako šatlava. Tak asi příliš příjemná ta škola nebyla, byla hlavně přísná. Ale ta zahrada se zachovala a patří k těm nejstarším zahradám v Praze.
Nesmíme zapomenout ani na zahrady měšťanské. Jak uvedla Milada Racková, existuje krásná metafora. A sice, jestliže palácové zahrady jsou jako krásná symfonie, v níž hrají různé nástroje, pak ty měšťanské zahrady jsou jako hudba hraná venkovským orchestrem. Milé a jednoduché. Některé se v Praze dochovaly ještě z doby barokní.
Je to například ve Vlašské ulici na Malé Straně, kde je dům, který dodneska nese domovní znamení, říká se mu dům u tří růží nebo u tří červených růží. A tenhle ten domeček, který dnes slouží pro ústav soudobé historie, tak má zahrádku, která k němu přiléhá ve tvaru písmene L. Ta zahrádka není běžně přístupná veřejnosti. Ale vlastně přece jenom, protože když byste tam šli do studovny, tak můžete, pokud počasí vám bude přát, knihu, kterou si tam vypůjčíte, studovat přímo na té zahrádce. Určitě tyhle ty měšťanské zahrady dobře znal Rainer Maria Rilke, pražský básník, který napsal krásnou báseň, ve které vlastně jakoby popisuje tu situaci, když byste stáli nad tím domkem ve Vlašské ulici nebo přímo v té zahradě. Staré domy, řady štítů, z příkrých věží zvonky zvučí. Úzký dvůr si padá v skrytu s proužkem nebes do náručí. Ve výklencích slastně nazí amorkové oči úží. Nad římsami z každé vázy proudí dlouhý řetěz růží. Pavouk přede mezi vrátky, slunce luští na nároží, kradmo tajuplné řádky pod kamenou Matkou Boží. Tak tyhle ty verše úplně přesně popisují právě tu situaci v tom domě u tří červených růží.
Podobné měšťanské zahrady bychom našli i na jiných místech. Například ve Šporkově domě, který dnes patří sestrám Boromejkám. Původně to byl měšťanský dům, u kterého se zachovala malá zahrádka a dokonce tam měl salu terénu, tedy pavilonek, ve kterém se dalo posedět, když pršelo, možná se tu odehrávaly i domácí koncerty. A jak vlastně středověké zahrady vypadaly v jednotlivých staletích?
Ty první zahrady, ty klášterní, byly gotické, to znamená přísně členěné do pravých úhlů. Potom, když začala doba renesanční, tak přinesla sebou jiného ducha, otvírá se příbytek přírodě a ty záhony byly většinou olemovány, buď to vyplétaným plotem z proutí, anebo se stříhanými buksusy nebo jinými nízkými keříčky. A uvnitř toho záhonu potom kvetly buď to květiny, anebo se tam pěstovaly nějaké léčivé byliny. A neměli bychom zapomenout také na to, že se také pěstovaly rostliny pro barvení látek. Zejména právě v těch klášteřích, protože zejména jeptišky se zabývaly vyšivkami a vůbec těmi církevními textiliemi, takže ty rostliny potřebovaly. Víme také, že v těch renesančních zahradách bývala loubí spletená z lískových prutů propletených vrbovými pruty. Už ta renesanční zahrada kladla důraz na vodu, ta vnášela do zahrady život.
A to je pro dnešek z českého vysílání Rádia Praha vše. Od moderátorského mikrofonu se loučí Martina Lustigová.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 7 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 9 hours on 9880 kHz, at 10:30 hours on 11665 kHz, at 13 hours on 13580 kHz, and at 16, 17 and 20 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 10:30 hours on 9880 kHz. Listeners in Central and West Africa can tune in at 17 hours on 17485 kHz and at 21:30 hours on 9410 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 16 hours UTC on 17485 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 3:30 hours UTC on 9445 kHz. Now those of you tuning in North America can hear us at 21:30 hours UTC on 11600 kHz, at 22:30 hours on 7345 and 9415 kHz, also at 0 hours on 7345 and 9440 kHz, at 1 hour UTC on 6200 and 7345 kHz, and finally at 3 hours on 7345 and 9870 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 9 hours on 21745 kHz and at 13 hours UTC on 17540 kHz. Listeners in South and East Asia and Australia can tune in at 20 hours on 11600 kHz. And finally, listeners in Southwest